Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 28. mart. Konsultacije u Skupštini Srbije bez većeg dela opozicije. Policija nastavlja istragu nestanka dvogodišnje devojčice. Direktor Kancelarije za Kosovo izjavio da bi prijem Kosova u Savet Evrope bio neprijateljski gest prema Srbiji. Kremlj poručio vlasniku Telegrama da bude pažljiviji posle napada kod Moskve. Vreme sutra pretežno toplo, najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je iz Palate Srbije u Beogradu nestalo desetine hiljada državnog ordenja. Politikolog i heraldičar Nemanja Todorović Štiplija.
Mislim da prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta tu čuva, šta tu fali.
U Kragujevcu je pre 6 meseci otvoren prvi muzej bicikala i pop kulture 20 sola. U muzeju između ostalog izloženi fiksni telefon sa brojčanikom. Marko Stamatović, osnivač muzeja.
Kad smo postavili takav jedan telefon, klinci nisu znali čemu služi. Znači nisu znali čemu služi brojčanik.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa u izboru zamenika predsjednika radnih tela. Sastanku nisu prisustvovale opozicione koalicije Srbija protiv nasilja i NADA, koje su na izborima zajedno osvojile 78 od 250 poslaničkih mesta. Jedan od predstavnika Srbije protiv nasilja iz Zeleno-levog fronta, Radomir Lazović, izjavio je da opozicija nije bila na konsultacijama, jer u ovom trenutku sa vlastima može da razgovara samo o krađi koja se desila na decembarskim izborima. Lazović je na konferenciji u Skupštini rekao da će koalicija Srbija protiv nasilja danas održati sastanak povodom učešća na kolegijumu parlamenta na kojem će se razgovarati o sprovođenju preporuka ODIR-a.
Smatram da je kolegijum koji je zakazan sa ovom temom mesto gde bi moglo da se krene u ove razgovore. Mi smatramo, i naravno o tome ćemo razgovarati sa svojim koalicijnim partnerima, ali smatram da na te pregovore treba otići. Da li su oni zamišljeni kao nešto što je stvaran razgovor ili je još jedna farsa kakvih smo vidjeli mnogo puta do sada, mi to ne znamo, ali smo spremni. Imamo izuzetno jasne zahteve i želeli bismo da učinimo sve što je do nas da do izbora zaista dođe. Mi na izbore želimo da izađemo, ali uslovi pod kojima su oni sprovedeni su nešto što je neprihvatljivo za bilo koje demokratsko društvo. Naši zahtevi su jasni, birački spisak se mora srediti, mediji ne mogu biti zloupotrebljeni, neko mora da odgovara za ono što se dešavalo.
Rekao je Lazović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 1. aprila sastanak kolegijuma parlamenta na kojem će biti razmatrane preporuke iz konačnog izveštaja ODIR-a. Ponavljanje lokalnih izbora u Beogradu najavljeno je za 2. jun, pošto ni jedna stranka nije osvojila dovoljno da formira vlast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u okolini Bora na istoku Srbije, ušla je u 3. dan. Policija je danas saopštila da intenzivno radi na pronalasku devojčice, kao i na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa njenim nestankom. Dan ranije obustavljena je potraga na terenu gde je prijavljen nestanak, jer kako je navela policija, sve ukazuje na to da se devojčica ne nalazi na tom području površine 10 kvadratnih kilometara. U Banjskom polju kod Bora je danas vidno smanjen broj policije, ali patrole i dalje stoje u blizini kući iz koje devojčica nestala, prenela je Radiotelevizija Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na medije da ne objavljuju neproverene i netačne informacije, na taj način ugrožavaju istragu. Dvogodišnja Danka Ilić, koja je nestala oko 13 časova 26. marta, ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 85 cm.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se i sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka od 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković izjavio je da bi prijem Kosova u Savet Evrope bio neprijateljski gest prema Srbiji i da Beograd neće prestati da se otvoreno politički i proceduralno tome protivi. Dodao je da Srbija apeluje na partnere u Savetu Evrope da u nastavku odlučivanja o uključivanju Kosova imaju na umu da bi takav ishod bio presedan koji bi se srušili sami temeljni principi te organizacije. Komitet za politiku i demokratiju Saveta Evrope odobrio je 27. marta izveštaj izvestiteljke za Kosovo Dore Bakojanis, u kome se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravni član Saveta Evrope. Pitanje prijema Kosova u Savet Evrope aktualizovano je ponovo posljednjih nedelja, nakon što je vlada Kosova zatražila da se pravoslavnom manastiru Visoki Dečani vrati 24 hektara zemlje. Tako je jedan od glavnih zahteva za prijem Kosova u ovu organizaciju ispunjen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrednost ukradenog ordenja iz Palate Srbija biće utvrđena od strane veštaka. Odlikovanja potiču iz vremena država čije je Srbija naslednica, kao i stranih država, saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Četiri osobe su u pritvoru, a dve na poternici, nakon što je pre više od 10 dana objavljeno da je čak 43.000 državnih odlikovanja nestalo iz Palate Srbija, jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i sedišta više ministarstava. Šta su novosti u ovom slučaju? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Teška krađa državne imovine izuzetno velike vrednosti. Tako tužilaštvo karakteriše nestanak ordenja iz Palate Srbije i za to sumnjiči 10 osoba. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa precizira da je ukradeno ordenje iz vremena nekadašnjih država Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije, ali da potiče i iz stranih država. U daljem toku postupka će, kako kažu, veštaci utvrditi tačnu vrednost ukradene imovine.
Nije u pitanju samo materijalna vrednost ukradenih stvari, već i vrednost koju za pojedinca i za državu imaju odlikovanja kao najviši znaci javnog priznanja za zasluge i dela od velikog značaja za društvenu zajednicu.
Poznato je da je krivično delo izvršeno od 2009. do 2018. godine. Osmoro osumnjičenih je privedeno, od toga je četvoro zadržano u pritvoru, a za dvoje je raspisana poternica. Ispituju se svedoci, a pretresano je više od 10 lokacija. Tužilaštvo kaže da je kod dvojice osumnjičenih pronađena veća količina ordenja i da, kako kažu, opisno i vizualno odgovaraju ordenju čija je krađa prijavljena, a da će se daljom istragom utvrditi da li je to ordenje koje je ukradeno. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako su osumnjičeni bili uključeni u krađu, odnosno kako je tokom godine izneseno čak 43.000 odlikovanja iz jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i kada će biti objavljen spisak ukradenih predmeta, tužilaštvo je odgovorilo da će o pojedinostima javnost biti obaveštena tek nakon što se istraga završi. Dok su mediji u inicijalima osumnjičenog SH, za kojim je raspisana poternica, prepoznali bivšeg državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, on je u saopštenju za javnost demantovao da je učestvovao u iznošenju ordenja iz Palate Srbije. Niti sam učestvovao u odnošenju ordenja, niti sam u bekstvu, naveo je Homen, a prenijeli beogradski mediji 16. marta. Kako je naveo, državnim organima je poznato da živi u inostranstvu, a iz policije i tužiloštva nikoga nije kontaktirao. Homen, nekadašnji član Demokratske stranke, bio je državni sekretar u vladi premijera Mirka Cvetkovića, koja je bila na funkciji od 2008. do 2012. godine, odnosno do dolaska na vlast Srpske napredne stranke. Prema oceni politikologa i heraldičara Nemanje Todorovića Štiplije, nadležni organi treba da izađu sa spiskom onoga šta je ukradeno iz Kancelarije za ordenje u Palati Srbije. Ali i da država izađe sa popisom onoga što se čuva iz ranijih vremena u prostorijama Palate, budući da to nisu javno dostupni podaci. I da je mnogo nepoznanica.
Ključno je da mi vidimo koja je to vrsta odlikovanja, zbog toga što tamo u depou sigurno postoje odlikovanja koja imaju malu vrednost, mogu da kažem slobodno da i da su bezvredna, a i ona odlikovanja koja imaju veliku vrednost, koja su izrađena od materijala poput plemenitih metala ili dragog i poludragog kamenja.
Rekao je on za Radio Slobodna Evropa. Pretpostavka je da je SFRJ, koja je imala vrlo razvijen sistem odlikovanja građana, do svog raspada imala ordenje na lageru, odnosno rezervne i nepodeljene primjerke. Pored odlikovanja koja su masovno dodeljivana građanima i nemaju kolekcionarsku vrednost, u sistemu su bila i retko dodeljivana odlikovanja poput Ordena Slobode, Narodnog heroja ili Jugoslovenske velike zvezde, izrađeni od zlata i srebra, ukrašeni briljantima i drugim dragim kamenjem. Nije poznato da li takvi primjerci također postoje na lageru i gdje se čuvaju.
Država već godinama sigurno ne upravlja na pravi način zaostavštinom. Znači, to onom zaostavštinom koja je ostala od bivše države, na prvo mjesto mislim na SFRJ. Mislim da je prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta se tu čuva, šta tu fali.
Slavica Radovanović, pukovnica MUP-a u penziji i poslanica opozicionog Narodnog pokreta Srbije u parlamentu, podsjeća da Palatu Srbije obezbeđuje posebna jedinica MUP-a. Službenici jedinice za obezbeđenje objekata i ličnosti nalaze se na ulazu u zgradu.
Njihov zadatak je da kontrolišu da u zgradu ne uđu lica koja tu ne rade ili nemaju odobrenje za ulazak u zgradu. Prolazite skener gdje se može primetiti da li nešto imate kod sebe što ne sme da se unese u zgradu.
Radovanović ukazuje i da nosioci funkcija mogu dopisom da obaveste obezbeđenje da će se delovi inventara iznositi iz zgrade, na primjer radi čuvanja na drugim lokacijama.
Služba za obezbeđenje nema tu da razmišlja zašto se to iznosi. Ima dopis, oni su dužni da otvore taj prostor i da se te stvari iznesu.
U slučaju nestanka velike količine državnog ordenja, Radovanović vidi propust službe koja je bila zadužena za čuvanje i brigu o odlikovanjima.
Zato što se svake godine radi po 100, ako je sukcesivno iznošeno nekoliko godina, popis je trebao da pokaže, nije to mali broj. Ako je to skladišteno, vi vidite da fali neko ko o tome brine i ko je zadužen, je trebao da napravi jedan izveštaj i da signalizira odgovarajućoj službi da tih predmeta nema.
Palata Srbije na Novom Beogradu poznata je i pod nazivima Palata Federacije ili zgrada Saveznog izvršnog veća. Otvorena je 1961. godine povodom održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih. Bila je i ostala jedan od najvažnijih državnih objekata. Danas su u njoj kancelarije više ministarstava, među kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zgrada je, zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koje se u njoj nalaze, spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu u podne je počela blokada Filozofskog fakulteta, koji su najavili studenti koji predvode student prorektor Damjan Vakanjac, prenosi agencija Beta. Blokada je reakcija na to što nije ispunjen ultimatum tih studentskih grupacija Filozofskom fakultetu, da profesor Dinko Gruhonjić dobije otkaz. Protest studenata deo je pritisaka koji traju već nedeljama na Gruhonjića, optuženog pomoću montiranog videosnimka njegovog govora na jednom skupu u Dubrovniku pre više od godinu dana. Filozofski fakultet u Novom Sadu je povodom blokade tražio od univerziteta da preuzme odgovornost za posljedice postupanja studentskog parlamenta koji je organ univerziteta i da obezbedi nesmetan rad Filozofskog fakulteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 28. marta. Konsultacije u Skupštini Srbije bez većeg dela opozicije. Policija nastavlja istragu nestanka dvogodišnje devojčice. Direktor Kancelarije za Kosovo izjavio da bi prijem Kosova u Savet Evrope bio neprijateljski gest prema Srbiji. Kremlj poručio vlasniku Telegrama da bude pažljiviji posle napada kod Moskve. Vreme sutra pretežno toplo, najviša temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 miliona dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove ni za jednu zemlju NATO-a, kao i da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, ali poručio je da će ruske snage nastaviti da uništavaju zapadne avione. Ukrajinske vlasti saopštile su da je Rusija izvela napade kamikaza dronovima i teškom artiljerijom na regiju u centru i na istoku zemlje, informiše Kristina Gađe.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 milijuna dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Kongres je 23. ožujka odobrio 400 milijuna dolara za suprotstavljanje utjecaju kineske vlade u toj regiji. Kina smatra Tajvan odcijepljenom provincijom koju treba staviti pod svoju kontrolu, a Peking svakodnevno šalje vojne brodove i borbene avione u blizini ostrva dok pojačava vojni pritisak. Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao državu. Međutim, zakoni Sjedinjenih Američkih Država nalažu Vašingtonu da osigurava da se ostrvo može braniti i smatra da su sve prijetnje Tajvanu pitanje ozbiljne zabrinutosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove ni za jednu zemlju NATO-a, te da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, no poručio je da će ruske snage obarati avione F-16 ako ih Zapad isporuči Kijevu. Dodao je da će ruske snage uništavati zapadne avione, navodeći da sada uništavaju tenkove, oklopna vozila i drugu opremu. Ukrajinske vlasti priopćile su da je Rusija izvela napade kamikaze dronovima i teškom artiljerijom na regije u centru i na istoku zemlje, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinski protuzračni sistemi presreli su 26 od 28 dronova tipa Shahed, navodi se u priopćenju zračnih snaga zemlje. Ukrajinske vlasti priopćile su da je Rusija 27. ožujka upotrijebila novu vrstu navođene bombe u zračnim napadima na Harkiv u napadu koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao kao ruski teror. Šef Ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin posjetio je ovog tjedna Sjevernu Koreju kako bi produbio bilateralnu suradnju Moskve i Pjongjanga i razgovarao o široj regionalnoj sigurnosti, priopćila je ruska špijunska služba. Ruska državna novinska agencija TASS navela je da su razgovarali o aktualnim pitanjima razvoja međunarodne situacije i produbljivanja rusko-sjevernokorejske suradnje jer su suočeni s pokušajima da se pojača pritisak vanjskih sila. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kremlj je poručio vlasniku Telegrama Pavlu Durovu da bude pažljiviji pošto je ta aplikacija za razmenu poruka navodno korišćena u regrutovanju naoružanih ljudi koji su izveli napad u koncertnoj dvorani kod Moskve. Durov je osnovao Telegram posle odlaska iz Rusije 2014. nakon što je izgubio kontrolu nad svojom prethodnom kompanijom, društvenom mrežom VKontakte. Živi u Dubaju gdje je i sedište Telegrama. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je za ruski portal Life da nema planova da se blokira Telegram koji ima značajnu ulogu u prenošenju vesti u Rusiji i širom sveta, ali da bi Durov trebalo da bude pažljiviji. Očekivali bismo veću pažnju od Pavela Durova, jer ovaj jedinstveni i fenomenalan resurs sa tehnološke tačke gledišta koji je izrastao zapravo pred očima naše generacije sve više postaje oruđe u rukama terorista, koristi se u terorističke svrhe, rekao je Peskov. Ruska državna novinska agencija RIA navela je da su napadači regrutovani preko radikalnog kanala na Telegramu koji pripada grupi Islamska država Horasan.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Svet se suočava sa najvećim deficitom u snabdevanju kakaom u posljednjih 60 godina, a kupci će to osjetiti kroz porast cena tokom ove i 2025. godine. Međunarodna organizacija za kakao je predvidjela deficit od 374.000 tona za sezonu 2023-2024, što je porast od 405% u odnosu na deficit od 74.000 u prethodnoj sezoni. Slab prinos kakaovca prouzrokovali su loši vremenski klimatski uslovi u zapadnoj Africi, bolesti i rušenje stabala, pišu svetski mediji. Iako su velike kompanije za proizvodnju čokolade prošle godine bile dobro snabdevene i nisu morale da povećavaju cene, industrija ne može da učini više kako bi uticala na cene, rekao je za CNBC Pail Jouls, analitičar za robe u holandskoj kompaniji Rabobank. Cena kakaa će najverovatnije rasti i ostati visoke neko vreme jer nema načina da se brzo poprave sistemski problemi na tržištu čokolade. Ljubitelje čokolade će se suočiti sa visokim cenama ili sa manjim pakovanjima čokoladnih proizvoda, rekao je Jules. Dok bi proizvođači mogli da prilagode količinu namirnica u proizvodima i stavljaju manje kakaa. Najgore će biti pogođena tamna čokolada, koja ima visok procenat kakaa. Usevi kakaoca su pogođeni bolešću crnih mahuna i virusom oticanja izdanka, a mnoga stabla su premašila svoj maksimalni potencijal prinosa jer nije bilo veće sadnje drveća od ranih 2000-ih, rekao je Jules. Zajedno sa cenama šećera koje su za oko 25% više nego u posljednjih 5 godina, više cene kakaa će pojesti zaradu tržišta slatkiša, napisao je Washington Post. Prethodno povećanje cena u Evropi dovelo je do poremećaja mušterija, kako su to nazvale kompanije, što znači da su visoke cene odvratile neke kupce od kupovine. Proizvođač keksa Oreo i čokolade Toblerone Mondelez saopštio je prošle godine kako ove godine planira da poveća cene. Evropski kupci su u četvrtom kvartalu uglavnom bili ravnodušni prema cenama Mondelez proizvoda, ali je izvršni direktor Dirk van de Put rekao kako bi se to ove godine moglo promijeniti. U Sjedinjenim Državama potrošači također preispituju kupovinu kako cijene rastu, čekaju da se proizvodi nađu na rasprodaji ili kupuju manje količine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Kragujevcu je pre 6 mjeseci otvoren prvi muzej bicikala i pop kulture 20 sola u ovom delu Evrope. Muzej ima 5 kolekcija sa oko 1000 artefakata različitog porekla, namene, dizajna i vrednosti, među kojima je i 45 bicikala. Opširniji je Branko Vučković.
Muzej bicikala i pop kulture 20 sola koji je osnovao kragujevački fotograf, dizajner i kolekcionar Marko Stamatović ima 5 kolekcija za igračke, video igre, stripove, muziku i najatraktivniju i najvažniju biciklističku kolekciju od 45 bicikala proizvedenih u Europi i Americi, koje je Stamatović odabrao za prvu postavku.
Od stranih bicikla to su najviše zastupljeni njemački bicikli, austrijski bicikli, KTM, Kepler, iz Engleske, iz Švedske, iz Bugarske, iz Rumunije. Što se tiče nekih marki koje su sa strane, većinom su to američki bicikli, većinom su to Švin.
Među njima se nalaze i modeli iz 4 najveće fabrike bivše Jugoslavije, koje su 60. godina prošlog veka proizvodile preko 500 000 bicikala godišnje.
Iz stare Jugoslavije su bile 4 kompanije, slovenački Tomos, slovenački Rog, Sarajevski Unis i Subotički Partizan. Od svih tih firmi, od svih tih fabrika, mi imamo, kažemo, modele sve sata 4 proizvođača koje su nekad bila, kažemo, najbitnija u stariju Jugoslaviji.
Stariji posjetioci u muzeju će pronaći delove svog zaboravljenog djetinjstva i mladosti, u kome je bicikl bio stvar prestiža i privilegija bogatijih slojeva društva, dok će se mladi suočiti sa vremenom kada nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža i sa njima potpuno nepoznatim tehnologijama poput klasičnog telefona sa brojčanikom.
Kad smo postavili takav jedan telefon, klinci nisu znali čemu služi. Znači, nisu znali čemu služi brojčanik, nisu znali čemu služi VHS kaseta. Preznam, VHS kaseta su mislili da je knjiga. Dosta njih nimalo pojma čemu služi gramofon, čemu služi kasetofon. Rebus je bio kad vide Walkman, na primjer.
Većina izloženih eksponata je bila odbačena i zaboravljena, ali ih je Stamatović, zahvaljujući prijateljima i poznanicima, pronalazio širom Srbije, otkupljivao i zahvaljujući svojim raznovrsnim zaranskim znanjima, vraćao im stari sjaj.
A to mi stara priča, oglasi buljacima, podnijenost buljacima dalje do Sigidina. Znači, obično normalni poklanjaju, neke komade dobijemo, neke komade otkupimo. Nalazili smo ih po njivama, po podrumima, po tavanima. Jedan od najvrednijih komada u muzeju Itera bicikl je nađen, o kokošinjcu u jednom selu blizu Kragujevca ovde.
Mlađi posetioci obično pitaju zbog čega muzej nosi naziv 22 cola, a odgovor je jednostavan. 22 cola ili inča je najčešća dimenzija točkova bicikla. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U crnogorskim marketima počela je akcija limitirane cene. Vlada je ograničila trgovačke marže na 43 artikla, uglavnom na osnovne namirnice. Akcija izaziva različite mišljenja građana, ekonomista i vlade. Više o tome Nikola Borozan.
Lijeko je jeftinije 6 centi, sardina 13, kupka 16, meso 30 centi, sir i suhomesnato 2 do 3 eura po kilogramu. Kupci s kojima smo razgovarali nisu oduševljeni sniženjima.
Ništa, sve iste cijene.
Pa upravo vam govore da nije tako.
Ah, znaš šta, oni prvo dignu pa da spušti. I naprijed narod blicao.
Ništa, 25 centi što. Ali dobro, kada ako malo više se kupuje, to se osjeti, ali ako uzmeš par artikala, ništa što. Ali dobro, baš su se potrudili.
Unike je 1500 dobije u džep, a meni je penzija 190 eur.
I kako
u trgovinu? Eto kako, patim se.
Za 32 prehrambena i 11 hemijskih proizvoda marže su ograničene na 5, 10 i 15%. Najniže su na brašno, ulje, so i šećer. Ali na početku akcije u većini podgoričkih marketa ti proizvodi nisu bili označeni. Obišli smo 3 lanca, odnosno 6 prodavnica i samo u jednoj smo našli limitiranu cijenu brašna.
Trebalo bi, zaradi potrošača i naroda koji su kao mi penzioneri koji imamo male i manja, ipak svaki, pa kažu, cent je bitan.
Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Smanjenjem cijena osnovnih proizvoda, odnosno preko 500 artikala koji su definisani ovom odlukom vlade, mi ćemo pomoći da se taj životni standard povrati pomalo.
Ovaj sok je bio euro 99, a sad je euro 95.
Jogurt je 5 centi jeftiniji, to znam.
To jeste, to
je. 25, sad 1,20.
To je super povoljno. Izvanredno.
Dio ekonomista smatra da je ograničenje marži populistička mjera bez dugoročnog efekta. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
To je do ljetnje turističke sezone i svi znamo šta će se desiti posle toga. Doći do rasta cijena kako ovih, tako i drugih proizvoda.
Vlada inflaciju naziva uvezenom i uglavnom krivi rat u Ukrajini za to. A Mulešković podsjeća i na rast minimalne zarade početkom 2022. za koji tvrdi da je bio nerealan.
Bez nove ekonomske vrijednosti sa povećanjem minimalne i bilo koje druge zarade vještačkim putem posebno državi imate preko 30% zaposlenih u javnom sektoru koji primaju veće zarade od onih u realnom sektoru, dovodi do inflacije. Kad imate povećanu količinu novca u opticaju, naravno, proizvod će biti skuplji.
Prema podacima Morstata, kumulativna inflacija za 2 godine bila je 20%. Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Znamo da je kumulativna inflacija koja se dešavala posljednje 4 godine pojela dio tog povećanja zarada. Mi smo svjesni toga. Ali ćemo ovakvim mjerama upravo omogućiti da se i dio vrati građanima.
I prethodne dvije vlade su ograničavale marže. Akcija je sprovedena 2 puta tokom 2023. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
Da li su radile nešto po pitanju jačanja realne ekonomije? Nisu. Da li su radili nešto po pitanju možda smanjenja troškova? Nisu. Da li su možda predložili ovom mjeru smanjenje PDV-a na račune? Nisu. Da li su predložili smanjenje određenih komunalnih naknada? Ne, već su od početka 2024. godine te naknade rasle.
Akcija traje do kraja maja. Iz vlade su najavili mogućnost produženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.